bayan at batas. Pagbibigay linaw at kaalaman para sa bayan sa mga legal na usapin, libreng konsultasyon at tulong na may kinalaman sa batas. Bayan at batas. Kaalaman at serbisyong legal dito sa Radyo ng Bayan.
Magandang gabi po muli sa ating mga tagapakinig. Welcome po sa ating palatuntunan. Ngayon pong araw na ito ng Linggo, 17 sa buwan ng Marso ngayong 2013. Ito po si Ven Blones at syempre kasama pa rin natin sa ating palatuntunan ng ating mga kaibigang abogado. Unahin natin si Attorney Marvin Aceron. Attorney Marvin.
Ms. Ven, episode 124.
Wow.
Kamusta ka? Malapit ng mag-Holy Week next
Oo
week,
nga.
Palm Sunday.
Oo nga.
At ngayong gabi, dahil talagang hindi na maiwasan na pag-usapan, ang topic natin ay tungkol sa Jabida Massacre.
Ayan. Sabi nila, totoo. Sabi naman ng iba, hindi totoo. Pero
mga argument na mythology raw.
Oo.
Pero may Supreme Court case po.
Ayan.
Yung Supreme Court case po ay online, hindi po siya mythology.
Ayan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Samantala, nakasama rin natin si Attorney Noel Punzalan. Attorney Noel.
Magandang gabi, Miss Ben. Hindi pala mythology, no? Talagang meron pala, no? Actually,
yung word pala ay mito.
Oo, oh, mito.
Mythology yung pag-aaral ng mga...
isang urban mito. Legend.
Oo, parang gano'n. Hindi pa siya urban legend, sorry.
Hindi pala, ano. Tsaka iba yata pangalan, may isa pang pangalan, Corregidor Massacre, di ba?
Oo nga eh, no?
Depende kung sinong general ang kausap mo siguro. Sinong nagsuplong.
Aha. May pelikula pa to eh.
Oo, oh, meron. Oh. Sila Robin.
Pero walang hindi yata bumenta eh.
Sila Robin Padilla pa to. Hindi. Parang naka ano nga ako ng pelikula niyan.
Mm-hmm.
O baka yun yung Mista. Yung pangalan ng pelikula. Kasi yung Mista, panahon ni Robin Padilla yun. Nung action star pa siya. Tama na.
Paghahala tayo mga pelikula na gustong-gusto ng panahon.
Oo naman. Ang pogi ng mga. Ay, naku, Diyos ko. Nakita ko na sa personal. Di ba nakita sa personal yun? Pogi yun.
Okay.
Kung nag-iiba ka na ng mga preference.
Siligado ka na.
Ayaw na ng babae. Ayaw na
lumayo-layo. Ano sa akin?
Uy, ano ka? Ano ka? Homo? Ano ka? Oo. Sige.
Okay. O sige, baka kung saan pa tayo mapunta.
Ms. Ben, 0920-923-6509 ang itetext ang ating mga babayan. Texter number 2, mamaya, sa tanong ni Attorney Punzalan.
Yes.
Abangan nyo.
Mamaya.
Kung kayo ang maging texter number 2 at makasagot sa kanyang tanong, mayroon po kayong Coffee Bean and Tea Leaf gift certificate.
Yan.
Galing sa amin. Pampakapin natin.
Either mainit o malamig. Siguro yes. Mainit, malamig naman siguro.
The original ice blended. By the way, Miss Ben, on Easter Sunday, we will not have a show.
Medyo, tama yun ano, ayan, si Orly, sa Easter Sunday, wala tayo, no?
Puro music lang yata.
Naka-hook up lang tayo
sa DCBR.
Ay, hindi niya alam.
Pauna na po kami. Pero kung sakasakali at namimiss nyo kami, mag-download kayo ng iTunes.
Yun, naka sa iTunes o kaya sa aming Podbean website.
At ang ating pag-uusapan kasi, sabi nga namin nun, ayaw na ayaw namin sanang pag-usapan muna itong Saba. Dahil baka makagulo lang kami, no? Dahil sa dami ng mga interpretasyon na lumalabas dyan, lalo pa na sa government station tayo, baka may masabi kaming mali at magkagulo. Kaya susubukan naman natin pag-usapan yung
wag na lang yung mismo issue
ng Saba, pero yung patabingi, yung Jabida
Massacre na lang.
Medyo side matter.
Mm-hmm.
At mas side matter pa doon, yung kaso tungkol sa Jabida Massacre.
Ayun.
Yan.
Okay.
So, di natin tatala kayong diretso kasi medyo...
Yes. Although we will discuss the facts na more or less accepted as true. At pag-uusapan din natin kung paano nangyari at anong nangyari dun sa kaso na i-finile nung mga... Itong isang natirang tao.
Yung survivor. Okay.
Bago natin umpisahan, Attorney Punzalan, magtanong muna tayo.
Yes.
Paano ba nag-umpisa itong Jabida Massacre? Sino ba ang nagsiwalat ng tungkol sa Jabida Massacre.
Hindi, mayroong taong nagngangalang ito, si itong petitioner natin, di ba?
Yes,
si Jibin Arula.
Si Jibin Arula.
Oo, medyo...
Sino, ano ang kwento ni Jibin Arula?
Ano eh, nandito sila, ano eh, ano sila, na-recruit sila ng... na-recruit sila ng AFP siguro, I guess.
Ayon kay Jibin Arula, sila ay mga Muslim.
Mga tausug, no?
Tausug, isang tribo sa Mindanao.
Oo.
At merong nag-recruit sa kanila na ang sabi,
sa Simunul, sila ay... Sa Simunul sila na-recruit, diba?
Sila ay gagawing mga sundalo.
Mm-mm.
Meron silang special training.
Special training.
At sila ay dinala sa corregidor.
Una muna sa Tawi-Tawi sila nag-training sa Simunul. Simunul.
Okay.
Simunul.
Simunul. Yan, baka malay nyo, baka yung tanong namin. Simunul. In Tawi-Tawi.
At ang nag-recruit sa kanila ay si... Ano na tumatawag sa akin?
Ayos ah. Sige, tumawag mo pa. Sa kanya. Di yata alam may tunisyo ka.
Ay isang Colonel... Pangalan nun?
Abdul Latif.
Hindi, hindi Mali, ito. Di ba? Si Colonel
Martelino.
Martelino, no?
Oo.
Si Colonel Martelino.
Major Eduardo Abdul Latif.
Oo, meron kasi akong isang kwentong nakita sa kanya, no? Si Colonel Martelino ay merong nakilala pang babae doon sa ano? Anong island yun? Simunul
sa Tawi-Tawi.
Simunul.
Si Sofia nakilala niya. Isang third year high school student na bata.
Ako, illegal yan.
Hindi, 1960s to eh.
Ah, okay. Hindi illegal yan.
1960s.
Okay.
Wala pang family code.
Okay.
Kanyang pinakasalan.
Ah, oo, 16 pwede pa nun.
Oo.
Lumang code
pinakasalan
pa
niya.
Okay.
Pagkatapos siya ay humayo na, binitbit na yung kanyang mga na-recruit. Mga ilan ba na-recruit niya?
200 niya ata eh. 200.
60 to 200 people. At dinala niya sa corregidor. At doon sa corregidor, nagtayo sila ng isang kampo. Ang pangalan ng kampo ay Camp Sofia.
Camp Sofia. Kaya naging Camp Sofia.
Kaya naging Camp Sofia.
Oo, yun.
Yun yung kwento nun. Okay. So, anong mga nangyari sa Camp Sofia, Atty.
Ponsi? Siyempre, training sila. Kaso, parang nakakuha niya ata sila ng sweldo.
Sweldo, 50 pesos a day.
50 pesos a day.
1969, 50 Ay, pesos
okay
a day.
Ay, ayos yun.
Magkano sa isang buwan yun?
Ewan ko.
68 ba? 68?
68 ano kaya minimum? Baka winning, baka minimum na yun. 50 times
30 days. Okay, let's do math in public. 150 pesos, tama ba?
Hindi.
1,500.
Kulang na zero. Ay, okay na yun. 1960s, okay na yun. Kasi, ang alam ko kasi noong 1970s, 10,000 sweldo mo.
Magkano Volkswagen ng araw? Magkano Volkswagen ng araw?
Ayun, baka sick, baka... And then, naalala ko yung kotse namin noong 1980s, late 70s, early 80s. 70,000 lang yung... Corolla liftback namin.
So siguro yung
ayos na yun.
Volkswagen nun, mga 5,000.
Siguro.
So mga makatatlong buwan ka sa trabaho
may
ng
box
Army,
na.
May Volkswagen ka na.
Okay, okay na siguro yun.
Okay na yun, ano?
Oo, okay na yung 50.
Kung yan ang magiging trabaho mo, magti-training ka. Ayon pa dun sa mga nabasa ko, no? Ang training naman daw nila, pa-jogging-jogging lang. Sa paikot-ikot sa isla. So, may mga community kasi sa corregidor, eh, no?
Oo.
At, gagawin nila, sa umaga, jogging sila, which is always a good way to start the day. Pagkatapos, sumisigaw pa sila, Jabida, ha,
Jabida.
Ha,
ha. Jabida.
Magiging jogging.
Ayun yata pangalan ng unit nila eh.
Yan.
Commando unit nila ang pangalan, Jabida.
Pagkatapos, dun sa, pagkatapos nila mag-jogging, gun training na sila.
Ayun. Yan.
Okay, pero ano ba yung purpose ng unit na yan na tinatrain? Ni Colonel ba?
Major na kaya dito sa Wikipedia.
Pero
sinabi, syempre you have to cite your source. Di ba? Naalaman nila dadalhin pala sila sa Sabah.
Okay. At ano gagawin sa Sabah?
Parang magiging ano sila, either magso-sow sila ng dissent doon or magiging insurgent force sila doon. Na or to the point na they will engage, di ba? They will engage. Sino man yung Malaysia na naka-occupy sa Sabah noong time na yun. So, baka mag-engage sila in warfare or scuttles or mga battle. So, eh, yung mga tao sa Saba, mga tausog din pala doon, tsaka yung mga, parang ang laki rin ng, hindi parang, malaki ang ties nila sa mga Pilipino din. Kasi isang grupo eh, itong mga tausog, o kaya mga, ano pangalan to? Sama. Tausog or Sama Muslims. Yun. So, yun nga, parang, tapos, eh, pwede, baka makalaban nila yung mga kapatid nila Muslim sa Saba.
So, ayaw nila.
O, tapos, eh, minsan, eh, may mga kamag-anak pa sila rin doon sa Saba. So, baka mapatay rin nila yung mga kamag-anak nila sa Saba. So, medyo naging, ano, uneasy sila.
So, okay. So, dahil sila ay parang naging uneasy, ano nangyari sa kanila?
Ayun, ito nga, ayon sa kwento ni, nung natira, si Jibin Arula, dinala raw sila sa mga batches of 12 sa isang remote airstrip dun sa Corregidor at pinagbabaril daw ng machine gun. sa Tagalog, machine gun.
May mali tayo.
Ano? Anong mali natin?
50 pesos monthly
allowance. Ayun.
Kaya pala mali.
Kaya pala ang laki. No?
Correct that. Oh, hindi po 1.5, 50 pesos monthly.
We sit down correct.
Pero malaki pa rin yun.
Oo. Oh,
50 malaki pesos ang 50. Monthly allowance. 1960s.
Baka minimum 60. Pa yon. Baka nga above minimum
dati
pa yon.
Baka parang yung mga 2 piso pa lang isang araw, no? Diba?
Ah, ganun.
Hindi nga, diba?
Oh. Diba yan ba yung...
May, hanggang naging 7 pesos, mga ganun pa
yun. Yan ba yung piso, yung kwento kasi ng tatay ko nun, piso lang raw dati, nakakapagsini ka na, may kasama pang merienda. Baka naman after war yun. Sobrang na matagat yun. Diba? 50. Yung tingin ko, malaki yung 50. Kasi hindi naman sila sasama ng ganun na lang.
Ano ba yun? 60s, diba?
67.
Oo.
Ganun. 67. Wala pa.
Sorry, balik tayo. So, ang kwento ni Jibin, Jibin Arula, yung kanyang mga kasamahan daw ay dinala sa airstrip at doon pinagbabaril.
Ng machine gun. Machine gun.
Pagkatapos siya ay tumakbo na sa dagat. Oo. At
nahulog siya, natumilapon siya, na-wound siya. Pero nakahang siya sa isang dripwood ng a few days yata. Parang
tapos,
nag-drip siya.
By morning, the following day, fishers from nearby Cavite.
Yan, naligtas siya.
Naligtas siya.
Tapos, ayun. Doon na natin nagsisimula ang ating kaso.
Doon nagsimula yung kaso.
Mm-hmm.
So, ang ginawa niya, nag-file siya ng kaso sa fiscal
ng Cavite.
Ng Cavite kasi doon siya, ang unang-unang pupuntahan mo, yung fiscal ng Cavite. No?
Mm-hmm.
Samantala, natunogan to ng
Army.
Army. Pagkatapos, hindi lang yun. I think he even went to Senator Ninoy Aquino. At
pumutok na.
At nagkaroon siya ng speech.
Privileged speech
about the Jabida massacre. Naghahanap ako ng text ng speech ni Senator Ninoy. Hindi ko nakita eh. Dapat siya ma-compile.
Oo, tama, anyway. Tama. Parang narinig ko na, nag-speech nga siya.
Nag-speech siya doon, Jabida massacre. Anyway, so, nag-file siya ng kaso sa fiscal ng Cavite at yung ang Malacanang naman at the time immediately ordered an investigation into the matter. Pagkatapos, nagkaroon ng investigasyon, nagkaroon ng hearing sa fiscal's office. Anong ginawa nila sa hearing sa fiscal's office? Preliminary investigation.
Oo, nagkaroon ng preliminary investigation. Tapos dinala na sa ano?
Hindi, dumating ang army. At pagdating ng army lawyers, syempre, ang pinaka-paboritong gawin ng mga abogado, pag hindi handa,
postpone.
Nag-file siya ng motion to postpone.
Postpone.
Pero, huwag niyo mapagtawanan mga kaibigan kasi itong motion to postpone na ito ay isang crucial point. Hindi lang sa talaga handa, meron palang ibig sabihin
na gagawin
siya. No? Dahil samantala, habang na-reset yung kanilang preliminary investigation. Yung court martial
na
kinonvene ng President Marcos ay nagpatuloy.
At nakuha in custody yung mga ano na
kinuha ang custody ng mga
involved
si Colonel Major Martelino etc. Sila ay nalagay sa sabi lang doon they were under technical arrest. They could not leave the camp.
Restricted to camp.
Talaga namang restricted to camp sila yan.
Isa, no?
Parang kukulong kita sa kampo mo.
Kukulong kita sa kampo mo. Ah, diyan ka, ikot-ikot ka lang
dyan. Nagano doon ang bahay niya sa kampo.
Okay, okay. Relax ka lang dyan. Relax ka lang dyan.
Anyway.
Chill.
Siguro kung nagka-internet doon sa kampo nila, wala na sila, hindi na kailangan lumabas.
Oo, oh, alas na. Ano? Okay. Anyway. Napatrabaho na rin sila doon.
Sige, so nagkaroon ng court martial. At dyan nagkakaroon ngayon ng kaso. Ang sabi kasi ni...
Arula Jibin.
Nagpunta siya sa Supreme Court. Sabi niya, teka muna, bakit magkakaroon ng court martial? Dapat, dito na sa fiscal's office.
Kasi dyan ako nag-file.
Kasi dito ako nauna nag-file. Oo. Bakit magkakaroon at kukunin ng court martial yung kaso? Dahil ngayon, pagkatapos ng postponement, sinabi na ng mga army lawyers,
kami na.
Fiscal, back off ka na. Amin na to eh.
Oh, amin na
nasa to. Court martial na tumigil ka na. Kaya ang reaction ni Jibin Arula ay pumunta sa Supreme Court, eh bakit na matitigil dito? Samantalang nag-file na ako rito sa fiscal's office ng kaso. At anong mga kasong final niya?
Prohibition, di ba?
Hindi, sa fiscal's office.
Sa fiscal's office, yung murder.
Frustrated murder.
Sa kanya.
Sa kanya.
Oo. Di ba?
Okay.
Mabigat eh. Ayun, tsaka ano, technically hindi pa siya ano eh, hindi naman siya army.
Correct.
Diba? Recruit pa lang siya.
Yes.
So technically isa civilian. So bakit court martial ang ano, siya ang offended party ganun?
That's correct, no.
'Di ba?
So ang issue ngayon is dapat bang ma-take over ng court martial yung jurisdiction over the criminals at the time quote unquote accused or the fiscal's office.
Oo.
Ang mga argumento. Yeah. Yung muna tayo sa argumento ni Jibin. Ikaw, yung argument ni Jibin.
Sabi niya, yun, ako ay isang civilian. Hindi ako not subject to military law. Kasi hindi naman siya na-enlist. Di ba? Pa-enlist pa lang. So, bakit court martial?
Okay.
Tapos, pangalawa, yun raw corregidor ay hindi military site.
Okay.
Di ba? Siya ay isang National Shrine. Yeah. Tapos, nauna na ang Cavite dahil nag-file na siya doon. Dapat excluded na. Ganun, may ano eh, tawag doon, di ba? Doctrine of primary jurisdiction.
Primary jurisdiction. Yeah. Kapag nauna kang mag-file sa isang korte, hindi ka na pwede mag-file
excluded
sa iba.
Excluded na sa iba.
Excluded na.
Parang locked out na, di ba?
Yes.
Pag pare-pareho kayong may, tawag doon, concurrent jurisdiction. Pag sabay-sabay kayong may jurisdiction over a case, pag first to acquire jurisdiction locks out the rest,
everyone else.
Yeah.
Okay.
Yeah. O yung kabila naman.
Hindi. Ang sabi ng kabila, yung kabilig na argument.
Sabi nga nila,
nauna na nga yung jurisdiction namin eh. Nakapag-convene na kami. Eh kayo, wala pa kayong hearing. Nagpa-postpone lang kami.
Oo.
Pre-trial na kami.
Oo.
Okay.
Tama.
Pangalawa, hindi naman to national shrine. Military reservation.
Yun.
Ayun. Okay. Yeah. Ngayon, basahin natin ang sinasabi ng Article of War 94 of Commonwealth Act 408 as amended by Republic Act 242. I don't know if this is still good law, no?
Baka.
Oh, but para ma-analyze lang natin yung mga argumento. Kailan ba nagkakaroon ng jurisdiction ang military courts?
Yeah. Sige. Ano? Ako na?
Okay. Ikaw, wala ka.
ito yung full, ano, ito yung Article of War 94. Various crimes. Any person subject to military law who commits any felony, crime, breach of law, or violation of municipal ordinance, which is recognized as an offense of a penal nature and is punishable under the penal laws of the Philippines under Municipal Ordinance A, inside a reservation of the Armed Forces of the Philippines, or B, outside such reservation when the offended party and each one of the offended parties, if there are more than one, in a person subject to military law shall be punished as a court martial may direct, provided that in time of peace, officers and enlisted men of the Philippine Constabulary shall not be triable by courts courts martial for any felony, crime, breach of law, or violation of municipal ordinance committed under this article. Imposing the penalties for such offenses falling within this article, the penalties for such offenses provided in the penal laws of the Philippines or such municipal ordinance shall be taken into consideration. Parang hirap lunukin, ano?
Ako, napakaliwanag naman ng isang provision doon, no? In time of peace.
Pag in time of peace.
Officers and enlisted men of the Philippine Constabulary shall not be triable by courts martial for any felony, crime, breach of law, or violation of municipal ordinances committed under this article. At the time, ano ba nun?
Peace time yun.
Peace time 67. 67.
Di ba, make love not war nga nun?
Yes. Okay, if you bukod diyan, pero ang hindi yan ang binasa ng Supreme Court, parang hindi masyadong binigyan ng emphasis yan, no? Ang una nilang binigyan ng emphasis ay number one.
Yan.
Inside a reservation of the Armed Forces of the Philippines.
Yun.
At nagkaroon ng debate. Yung bang corregidor ay isang military reservation or national shrine. Kasi mayroong batas, ito yung batas na pinasa ni, ano bang batas?
Quirino? Ito ba yung kay Quirino?
Pedro Quirino.
O yung kay Magsaysay. Proclamation. Proclamation 69.
Proclamation 69.
Yeah.
Ang sabi dito, Corregidor, including the adjacent islands and detached rocks, pati rocks ha,
pati
surrounding
rocks,
the same,
bato-bato.
is proclaimed a military reservation, placing it under the direct supervision and control of the Armed Forces of the Philippines.
Yun.
Pagkatapos, mayroong batas naman si or executive order number 58 si President Ramon Magsaysay, which declared all battlefield areas in Corregidor and Bataan province are declared as national shrines, except such portions as may be temporarily needed for the storage of ammunition or deemed absolutely essential for safeguarding the national security.
Yun.
Anong ibig sabihin nun?
Ang argumento ni, ano, ni Jibin, national shrine na to. Hindi na to military reservation, sabi niya. Kasi, yun nga oh, sabi niya, national shrine niya, tapos in-exclude pa yung such portions as may be temporarily needed. So, yun lang ang military,
yun lang military reservation.
May point, ano? Diba? Tapos kasi, ang point ni Magsaysay doon, para ma-open yung corridor to the public.
For public
accessible
tourism.
As tourist resorts and attractions, as scenes of popular pilgrimages, and as recreational centers. Ayan.
Okay. So, yun. Pero dito, malupit ang sagot ng Korte Suprema.
Mamaya na kaya.
sige.
Mamaya na kaya.
So, ibibitin muna natin sila. Okay. So, mamaya po, babalik tayo sa ikalawang bahagi. At meron ka na naka-ready na tanong, Attorney Noel?
Mamayang break. Sige.
Okay. So, mamaya po, babalik kami pagkanipas ng ilang paalala.
Ngayon, mapapakinggan na ang PBS Radyo ng Bayan saan mang panig ng daigdig. Sa pamamagitan ng internet, mag-log on lamang sa www.pbs.gov.ph. I-click ang Radyo ng Bayan Live o kaya sa www.pinoywebcaster.com. I-click lamang ang Listen. Worldwide na ang PBS Radyo ng Bayan, ang Radyo ng Bayan.
Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sani Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka!
Okay, meron na tayong 30 minuto makalipas ang alas 7. Balik tayo sa ating palatuntunang Bayan at Batas, Attorney Marvin.
Ms. Ben, 0920-923-6509 ang i-text sa ating mga kababayan sa tanong ni Attorney Punsalan.
Nabanggit to ni Attorney Aceron kanina in passing. Anong pangalan ng kampo nila, Jibin? Arula. Ano ang pangalan ng
kampo doon sa corridor?
Pangalan ng babae, clue.
Yan. Pangalan ng
asawa niya, ni Major.
Oo.
Oo, yun.
Texter number 2.
Na 16 years old.
Yes.
Ayun.
Ikaw talaga, 16 ano? Years old.
Oo, yan. Okay. Wag na tayo mag-joke to ko sa mga mamaya-maya na. Di tuloy mainom ni Miss Ben yung kanyang drugs. Di makalunok. Buti hindi ka nakaharap sa amin kanina nung munti ka nang bumuga.
Okay.
Meron na agad?
Bilis naman.
Bilis naman.
Ang bilis naman.
Pagdating talaga sa mga 16 years old.
Oo, talaga mga listeners natin.
Patay si Atty. Noel.
Oo. Sado nyo kung tularan. Ano? Sama akong malimbawa.
Sabi ng Supreme Court, tungkol dyan sa whether military reservation ba or national shrine ang Camp Corregidor. Ang sabi nila, military reservation yan. Kasi unang-una, hindi naman sinabi ng EO 58 ni Magsaysay na yung pagiging military reservation ng Corregidor ay tinatanggal na kung ito ay magiging national shrine.
Does not expressly repeal.
Number one. Kailangan expressly repeal. Dapat sinabi niya, sabi nila, kung hindi na siya military reservation, dapat sinabi noon EO 58.
Malinaw na sinabi niya na hindi na ito military reservation. Diba? Kailangan ganun na sinabi niya.
Pagkatapos, ito parang dagdag rin na argument, there is nothing in the language of EO 58 from which it can be reasonably inferred that the declaration of certain areas in Corregidor Island as battlefield areas or as national shrines necessarily divest such areas of their character as military reservations.
So, pwedeng consistent yun. Siya ay pareho. Military reservation at national shrine. Di ba?
Okay.
Yun.
In the third place, parang ano, lana siya mag-argument eh.
Mm-hmm.
In the first place, in the second place,
in the third place. In the fourth place pa mamaya.
Yes. If the president
if
the president had intended to repeal Proclamation 69, he would have done so in an unequivocal manner. Mm-hmm. Dapat maliwanag.
Kung talagang intention niyang tanggalin na yon bilang isang military reservation, dapat malinaw niyang sinabi yun.
Okay. Diba? In the fourth place.
Yan. Yeah. Nako, ingratia argumenti.
Ingratia argumenti. Tama ba ang pronunciation ko sa Latin?
Asawa mo ang tanong natin. Di ba siya ang Italiano?
Ingratia. Ingratia.
Ingratia argumenti.
But the declaration of a certain area as a battlefield area under EO 58 would have the effect of removing it from the operation of Proclamation 69. The fact remains that Corregidor airstrip where the shooting and wounding of the petitioner allegedly took place has not been actually delimited and officially declared as a national shrine. Sabi niya, sige na nga, pagpalagay na natin, national shrine siya. Bakit yung airstrip? Paano naging national shrine yun?
Nga naman.
Airstrip yun, daanan ng aeroplano.
Nga naman.
Tulo pa rin.
Nga naman. Isa doon, palusot.
Kaya sabi nila, hindi, di subject siya ng... So, nangyari ang mga acts complained of within a national... within a military reservation. Yan. Next argument. We now proceed to assess the claim of the petitioner that the General Court Martial is barred from asserting and exercising jurisdiction because the Court of First Instance of Cavite, a court of concurrent jurisdiction, first acquired jurisdiction over the case. So sabi ng Korte Suprema, sige, so maliwanag na. Sa military reservation, nangyari ang sinasabing Jabida Massacre. Pag-usapan ngayon natin, pwede bang itrya ng korte ng, court of first instance, the normal court, or dun sa military court? Anong sabi?
Sabi ng Supreme Court, sa naunahan kayo. So, court martial naunahan napungusan si Cavite.
Okay. Diba? Ang sabi ng Korte Suprema, parang ganito yan eh. Meron pa siyang example. Hindi pa siya nag-cite ng kaso. Nagbigay siya ng example. Halimbawa, may isang mama. Meron siyang kinidnap na babae. Baguhin ko na yung lugar ha. Kinidnap na babae sa Quezon City. At dinila niya yun sa Pangasinan. So, saan siya dumaan?
Dumaan siya
Quezon City, dumaan siya ng Bulacan. Tarlac. Nueva Ecija. Tama ba ruta ko?
De, medyo lumiskan ko sa Nueva Ecija.
Oh, sige, Tarlac. Pagkatapos ng Tarlac.
Yun na, Pangasinan na.
Pangasinan na.
Pangasinan na. Abduction yun, di ba?
Okay.
Kinidnap mo.
Kinidnap mo. Pagkatapos, pagdating ng Pangasinan, pinatay niya.
Yun na, pinatay.
Okay. Mm-hmm. So, sabi ng Korte Suprema, pwede silang idemanda sa Quezon City, pwede rin sa Tarlac, pwede sa Bulacan.
Mm-hmm. Kasi continuing yung crime eh.
Pero sabi niya, kapag dinimanda niya sa Tarlac ng kidnapping at biglang magdemanda ng murder sa Pangasinan, hindi na po pwede yung kaso ng murder sa Pangasinan kasi nauna na yung sa Tarlac.
Oo. Na-lockout na.
Na-lockout na. Kumbaga, ang sinasabi ng prinsipyo ng batas, dahil ang lahat ng korte ay pantay-pantay ang jurisdiction, kung may mauna na magkaroon ng jurisdiction, tanggal na lahat.
Oo. Lockout na.
Lockout
na. Doon ang doctrine of
kahit
primary.
Kahit pwedeng rin i-file sa Pangasinan, kung sinong mauna, wala na.
Mm-hmm. Ayun.
Kasi gusto mo rin iwasan na inconsistent
kung
yung decisions.
Kung alin yung nauna, yun na yun.
Oh, lockout na. Kasi nga, gusto mong iwasan na inconsistent. Pare-pareho silang level ng korte.
Aha.
Ayaw mong, isa, ito ang ruling, isa, iba ang ruling. Magkakagulo.
Mm-hmm. What is the principle behind it? Una-una, karapatan ng akusado na huwag maharas. Isipin mo, ang daming korte, lahat yung apiran niya. Eh, isa lang naman yung kaso.
Isa lang yung crime.
Isa lang yung kaso. So, kung isa lang yung kaso, dapat sa isang korte lang siya humarap. Sa right of the accused. Kasi, ewan ko ba, ganito talaga sa demokrasya, no?
Paboran mo yung ayos.
Napakalaki kasi ng kapangyarihan ng Estado para mag... ang tawag doon?
Harasin.
Hindi. Ano bang sa Tagalog yun na magsaplom ng kaso?
Mangusig.
Yan.
Mangusig.
Laki ng kapangyarihan ng Estadong mangusig ng mga kriminal. Kung ang isang tao ay uusigin ng buong Estado sa lahat ng korte, isa-isa, eh baka doon pa lamang sa trial,
sumuko na.
Lugi-lugi siya. So sabi ng prinsipyo na yan, sa isang lugar lang. Kung mahaba yung crime, sa isang lugar lang siya dapat itry.
Mm-hmm.
Bakit naman ganun? Ika ninyo. Bakit naman napakapabol sa akusado? Ipapano ko kasi, ang sabi naman ng batas, ipapano kung yung akusado ay wala namang sala? Eh, di napahirapan siya ng hindi oras. Kahit wala naman siyang sala, ay nakasuhan siya at napahirapan siya.
Mm-hmm.
Kaya, because of the presumption of innocence, we have to give the accused the right to speedy trial and the right not to be harassed.
Parang babalansin mo kasi napakalakas ng Estado. Eh.
Correct.
Yun.
Now, applying the facts of the case to this principle of law, ang sabi ng Supreme Court?
Nauna si Court Martial.
Nauna si Court Martial.
Kasi nasuspend. Kanina, yun nga, importante kanina yung postponement. Eh. Hindi, kumbaga, hindi to motion for postponement lang na hindi kasi hindi siya prepared.
Correct.
Diba?
Tactical maneuver. Okay. So yun ang naging vote ng Supreme Court. Therefore court martial prevails.
At na-dismiss yung
na-dismiss na yung kaso ni Bidin Bidin Duloy. Jubin Arula.
At nadala sa court martial.
Kaya wala na tayong malaman kung ano nangyari.
Oo, na,
however, gusto ko lang basahin kasi yung dissenting opinion ni Justice Dizon. At dito kasi sa pag iba ng panahon, minsan yung mga dissenting opinion mas maganda kaysa sa main opinion. Ang sabi ni Justice Dizon, by the way, sino nga ba yung original ponente at Attorney Puntalan?
Si Castro.
Justice Fred Luis Castro.
Fred Luis Castro.
Kung naalala niyo po, nung pinag-usapan natin yung buhay at kaso ni...
yung sa ano?
Ni...
Q-Boats
ni Colonel Jurado. Si Justice Fred Luis Castro ay yung abogado nung mga pumatay kay Colonel Jurado. So yung abogado nun. Abogado pa lang siya nun sa Jago.
Jago.
So ngayon, naging Supreme Court Justice na siya. Doon pa rin siya kakampi sa mga ano.
Anyway. I will close my mouth.
Some heroes are heroes forever. Anyway, whatever. So ngayon, sabi ni, yun ang desisyon ni Justice Fred Luis Castro. Anong sino mga kasamahan niya?
Si Chief Justice.
Big names.
Chief Justice Concepcion. Si JBL Reyes, si Makalintal, si Saldivar, Capistrano, Tihangki and Baredo Tukmopad.
So Tihangki, kasi si Baredo yata was
si
assaulted.
Fernando also registered, si Chief Justice Fernando registered a concurring opinion. Si Dizon dissented.
Which is hard to read. Anyway.
Totoo. Alam nyo, pag nasa law school kami, pag nakita na namin ang ponente ay si Justice Fernando, kami umiiyak na.
Anyway, ang argument ni Justice Dizon ganito, bakit natin sasabihin na nawala ng jurisdiction ang fiscal's office o
ang civilian courts
doon sa court martial dahil nauna ang court martial? Hindi ba, sabi niya, hindi ba ayon sa facts of the case, nagkaroon ng unang hearing ang fiscal's office at dumating yung mga army lawyers at nagpapostpone?
So, na-subject na sila to...
In other words, they already acquired
jurisdiction. So, kumbaga, pumayag na rin sila eh. Kumbaga,
kung nag-appear sila doon at sinabi nila na waive na namin, nag-object kami dito.
Mm-mm.
At hindi kami nagpapapospon. Object kami dito. Pwede pa siguro.
Mm-mm.
Pero hindi. When they went there, they actually appeared and asked for a postponement.
Mm-hmm.
They did not say they were going to challenge the jurisdiction of the of the fiscal's office. They said they were asking for a postponement. And in the meantime, nagkaroon daw ng rush doon yun sa court martial proceedings.
Mm-hmm.
And so, yung ibig sabihin, madaya naman masyado. Pangalawa, sabi ng argumento. Sinasabi kasi nung kabilang side, fiscal lang yan eh, hindi naman ng korte. Pero ang sabi naman ng Justice Dizon, oo nga, nandun na tayo, fiscal yan. Pero hindi naman maaaring mag-file kaagad sa korte itong ating si Arula.
Kasi may preliminary investigation.
Kasi may preliminary investigation na mandatory.
Mm-hmm.
In other words, when you go to the fiscal, that actually starts the case
for the courts.
For the regular court.
For the courts. So, kumbaga,
pwede sa korte.
Kumbaga, nag-start na yung civilian procedure.
Mm-hmm.
Kasi court of criminal procedure na, crime pro na ang nananaig eh.
Criminal procedure. Civilian criminal procedure is actually prevailing at the time.
Mm-hmm.
Kaya nasabi niya, kung hindi ka nagpo-postpone, edi maliwanag. Sana.
Mm-hmm.
Nagpo-postpone ka eh. Sinabi mo, Your Honor, pareset muna ako. Pero yung pagpapareset mo na yan, binigyan mo lang ng panahon para yung court martial ay magkaroon ng constitution at magkaroon ng jurisdiction. Madaya ka. Hindi pa pwede yan.
Mm-hmm. Okay.
Yun.
Kaya lang, siya po ay isang boto lang.
Ayun.
Meron pa isang nag-dissent, pero ganun din. Sorry. Sanchez yata.
Ayun, sorry. Si Justice Sanchez pala nag-dissent din.
Yun.
Yun ang argumento nila.
Yun.
So ngayon, anong nangyari sa kaso ni, paano nito?
Ni Jibin.
Jibin.
Mm. Na Mona Lisa yata yan,
They just lied there. Actually, we don't know.
We don't know.
Okay.
Siguro ito eh, kung meron na sana ng Freedom of Information Law,
yun.
Ito eh, magiging subject sana. Ma-declassify na dapat itong records na to.
Oh, baka nga confidential classified yung trial na yun.
That's 1968. What? It's been 50 years. Dapat i-declassify na nila to. At kahit sinong ordinary citizen ay makapag-request ng copies ng records ng military trial to see what actually happened. Sa bagay, wala na naman tayong Congress uli dahil magkakaroon na ng eleksyon. Ito yung mga misteryo ng mga nakaraang panahon na balagay natin eh, hindi na siguro masisilayan ng liwanag dahil in the absence of a Freedom of Information Law. Sa Amerika kasi, yung mga ganitong klaseng information, after 50 years,
declassified.
Marami ng librong nagagawa.
Mm-hmm.
At dahil sa mga librong nagagawa, nagkakaroon ng bagong consciousness na educate ang citizenry, hindi na mga abogado, kundi mga political leaders, kung ano yung mga pangyayari nung nakaraan. Sa kasamang palad, nabuhay, dahil sa Jabida Massacre, mayroong isang historical naging historical watershed ito.
Turning point to.
Turning point. Bakit naging turning point?
Dito na crystallize ang discontent ng mga taga Mindanao at dito na kaya nabuo po ang MNLF.
Yes.
At eventually ang MILF.
Mm-hmm.
Sinasabi ng mga sources natin. at the time UP professor pala si Nur Miswari. And because of what happened, he actually left the academe and formed the Moro National Liberation Front.
Yun. Na ano si Nur Miswari.
So nung umpisa, of course, this, dun ho yung kwento ng MNLF, MILF. Ngayon, we were able to secure
kaya pala an agreement. Kaya pala nung pinost ko to na link na sa aking page, nag-like si ano si Attorney Suharto Ambolotto.
I hope he's listening.
Sana makinig naman to
si Attorney Suharto Ambolotto.
Aming kaibigan.
Pag ikaw ay napunta sa Manila, igigest ka namin dito para ikaw lang.
Alam ko nandito siya eh.
Nandito ba
siya? Kontakin ko nga yung mamang yun.
Dapat pala eh, nakasama natin yun ngayon. Si
para magbigay siya ng liwanag sa mga kasong katulad nito.
Dating kasama ito.
Dating kasama sa law school. Sa po ang aming thesis writer of the year award.
Award. tama. Tama. Tsaka si ano, tsaka si Mr. Comeback King.
Sino?
Di ba? Di ba yung kanyang inapil sa sa ko, si Comeback King talaga. Galing.
Okay. Anyway. So ayan po ang nangyari sa kaso ni
Jibin
Arula. Forever dating iisipin ano nga kaya ang nakakapanghinayang may mga sektor na nagsasabi na hindi talaga nangyari ang Jabida yun. Massacre. Paano kaya yun ano? Well, if they go to Corregidor, andun pa yung Supiya, yung Camp Supiya.
Yung pinakakampo nila.
Yung pinakakampo dati. Andun pa yung ano lang pinagkukuhanan ng tubig. At dun sa mga nag-text, ang tama pong sagot ay Camp Supiya. At ang nag-text number 2 ay si Roger De Lara, Pastor Roger De Lara. Ang unang nag-text si Roger Irlandes, tamang sagot niya, pero number 1 kayo. Number 3, meron din po si Alito Araneta at number 4 ay si si Alito. So ang talagang nanalo po ngayon gabi ay si Roger, si Pastor Roger De Lara. Thank you. You can get your gift certificate, sir, wherever, alam niyo na po saan kukunin yun.
Nakakita ako ng article dito sa Inquirer na buhay pa si Jibin Arula.
Namatay daw, year 2010.
So 2008, na-recall pa niya, 40 years nung Jabida Massacre. 40 years after. Tapos namatay siya noong 2010. Nasagasaan?
Nasagasaan.
Nang bus.
Hindi ko alam, nasagasaan daw sa Cavite.
Grabe.
Pero bakit kaya hindi na de-declassify yun?
Ay, hindi natin alam eh.
Natin,
Our good friend Manolo L. Quezon III. So baka naman pwedeng patingnan yung archives at mga declassified na to. Maraming artikulo at
maraming kang pwede isulat tungkol dito.
Masusulat tungkol dito sa military records na to.
Oo nga eh, no? Parang mag-iisip tuloy ang tao noon, di ba?
Yes. Okay. Let's ask the future questions.
Ayan na, sige, mga question nyo sa isa't isa.
Question natin sa bayan. Hindi lang sa atin yan. Ano ba ang hinaharap natin dito sa... Anong unang bagay na... by the way, sa constitution ba natin ngayon, pwede bang mangyari to?
Ang ganito? Well, there is a provision sa constitution na ngayon na civilian authority is
supreme.
At all times
supreme
over military. So baka hindi na.
Okay.
Di ba?
Ang ako kasi itong batas na to kahit sabi ko kahit even assuming it's still applicable. There's a provision there which says if it's peacetime, civilian
force supply. Yun nga, pero pa noon.
Ano yun, maliwanag yun, pero hindi, parang hindi na napansin ng Supreme Court when they decided that the courts of, that martial law courts had jurisdiction over.
Sabi nga dun eh, at peacetime, never.
Never.
Hindi magkakaroon ng court martial for regular crimes.
Correct.
Diba? Siguro nagkaka-court martial for breaches of, ano, breaches of military code of conduct. Yan, yes. Yung mga conduct unbecoming na yan. Conduct unbecoming officer and a gentleman. Pero that is a, ano, partakes of a administrative case eh. Parang ganun yun, di ba? Administrative sa militar.
Yes. Which diba? Makes me wonder how the best minds would have, how the best minds of the Supreme Court at that time missed that point, no?
Mm-hmm.
Okay.
Yung second sentence.
Okay na si Fred Ruiz Castro. Siya, military, ano yan eh. Uh-huh. Jago. So, pro-military talaga yan, ano. At least the way he looks kaya at things, siguro, medyo may slant ng military kasi yung training niya. We can't
kaya siguro no part city, hunky.
But you have Concepcion. Justice Roberto Concepcion.
Justice Fernando.
JBL Reyes.
JBL Reyes. Kaya pala no part city, hunky.
So, parang no part. Ganun. Yeah? And then, meron naman nag-dissent. So that means, okay lang naman mag-dissent eh, di ba? Bubuhayin ka naman kung mag-dissent ka. Besides, 1968 pa lang, wala pang martial law.
Mm-hmm.
So wala pang ganung overwhelming, kumbaga overwhelming influence ang Malacanang.
Well, ako naisip ko, baka parang, kasi itong Jabida Massacre is similar to the US, ano eh, Bay of Pigs. Fiasco, uh-huh. Di ba? Parang kaya, embarrassment siguro.
Yeah.
Kaya nung nag, tsaka ano, related nga sa Saba claim.
Yes.
So baka at that time masyadong mainit yung issue na yun, ayaw nilang talakayin, sobrang explosive yung situation. So baka kaya nga na-sweep.
Okay, actually ang question ko, yung Jabida Massacre actually, sabi nila ito ay under Oplan Merdeka.
Operation
Merdeka. Na training nila yung mga tausog na yun para atakihin yung Saba.
Mm-hmm.
Okay. So our question now is not about Saba, but what is the future of aggressive war?
Hopefully, hindi na.
Actually, ho, sa United Nations
war is
United Nations Treaty, Article 2-4. Aggressive war is forever banned.
As a national policy.
As a policy of, as a national policy.
Mm-hmm.
Bawal na ho siya talaga.
Uh-oh.
So, kung gagawin ito, even in 1968, if they have done this, hindi ito po pwedeng lumusot sa United Nations.
Mm-hmm.
At kung ito ay gagawin din uli ngayon, hindi yan po pwedeng lumusot.
Mm-hmm.
We will be conceived as aggressors.
Mm-hmm.
Well, so, as an Institute of National Policies, ano, already banned. So, pwede ka lang mag-gera kung depensa ka.
Correct.
Ikaw ang inatake. Diba? Yun yun. War so, against terror.
Exactly. Pero defensive kasi daw yun.
Defensive yun.
So, sinasabi natin yan, under present laws, dito po pwede, in future laws, ewan ko, palagay ko, after World War II talagang ayaw na natin mag-gera.
Mm-hmm. At saka yung susunod na World War, busan na in seconds yun.
Kaya, so, as on the
parang ano na lang, ano? Isang click na lang,
It will be all over in a matter of a day siguro, ang World War III. Kaya kakatakot din eh.
Mm-hmm.
Di ba? Tama rin.
Okay. And what is the future of our Saba claim?
I don't know. It depends on how we pursue it.
Well, our government has actually dispatched our diplomatic people or officers to find a way to see how this could be resolved. No? Parang magpa-file tayo ng kaso sa arbitration courts.
Mm-mm.
International arbitration courts.
O yun. Yung palang, yung palang padyak, ano? Ibang dalaw pala meaning.
Oo nga, doon palang hindi pa sila magkaso.
Yun yung source ng dispute ng Saba claim.
Kwento mo nga, ano ba yung source ng dispute?
Ganito, yung ang claim ng sultan nito ng Cebu, ibinigay sa kanya ng sultan ng Borneo ang Saba for quelling a rebellion in okay. Borneo.
Yes.
Ito raw si meron isang baron na ito na either binenta or nilis sa isang sa tapos yun ang ninanan niya sa East India Company na nag-eventually nakuha ng Malaysia. Yun yung claim ng Malaysia. Sabi ng Sultanate ng Sulu, yung padyak daw na word is a lease, not a sale.
Mm-hmm.
As a matter of fact, they're still paying.
Mm-hmm.
Okay.
Diba? So either, ang tanong dito, it's either a lease, so rent
okay.
Na sabi, never na magiging sayo, or it's a sale. Kaya yung binabayad na padyak raw is a lease to own.
Ah, ganun diba? Ba yun?
Parang ganun. Parang binayaran kasi nagpapayad pa hanggang ngayon.
Mm-hmm.
So, ako kasi, ang pananaw ko, hindi ito pananaw ng ibang tao, kaya ng gobyerno, whatever. Ito pagtingin ko lang po. No? Iba yung civil matter sa sovereignty matter.
Political matter.
In other words, the laws of the United States allow us Filipinos to own land in the U.S.
Mm-hmm.
But does that mean the land in the U.S. becomes Philippine jurisdiction?
Hindi naman.
Hindi.
Kunyari, oh, tayo na, nakabili tayo ng lupa sa US.
Nakabili yung lupa sa
US. US pa rin yun.
Oh, bakit? Oh, sige. Ibig ba sabihin Pilipinas yun? Hindi. Therefore, kahit pagpalagay na atin yung Borneo, kay Sultan, Sultan whoever, Sultan Kirap, kanya yan, binabayaran sa dyan. Does that mean sa Pilipinas yun?
Well,
di ko alam.
Well, di natin mga masabi. Hindi sabihin, I think may political flavor din yung claim niya. But hindi ko masyadong aral yung facts just to make a statement about it. May mga mas matatalinong taong
yan, ako rin.
Makakapagsabi.
Ito ay aking ano lang, hakahaga.
May mga
hakahaga ng isang mamang.
Sana nagkukontrol lang ako tayo dito.
Pero reflect sa atin si Pastor Roger Dolara. Yung speech ni Ninoy linking Marcos na mastermind ng Jabida. Because Marcos was the attorney in fact of the Sultanate of Sulu and North Borneo Territory. Okay.
Okay. Abogado siya ng mga kiram.
Mga kiram. So parang binigyan siya ng
SPA
to pursue the claim.
Okay. Hindi ko alam yun.
Well, sabi nga natin, the territories have been drawn. And because the territories have been drawn already, we cannot increase it by aggressive war anymore.
So talagang ang pursuit mo na lang is through
diplomatic means. Yun.
Hindi na natin pwede sakupin yan. Out of the question.
Out of the question na talaga. Okay.
So, okay. Sige. So, ayan po ang ating pinag-usapan ngayon ang tungkol sa Jabida Massacre. Okay? So, bago tayo magpaalam, may mga gusto pa kayong banggitin, Attorney Marvin.
Miss Ben, next week, Palm Sunday. Siguro, magpapakabait na tayo ulit. We will go to the first time nag-Holy Week episode tayo, we discussed
Trial of Jesus Christ.
And then last Holy Week, we discussed Angelo Rosario Livitino. The priest who fought the mafia.
Judge.
The judge. The judge priest.
Priest ba siya?
No, sorry.
Judge.
The judge who fought the mafia. Pero priestly-like. And then, so this week we'll see how ipopost natin sa Facebook page natin ang ating i-discuss na kaso.
May kinalaman din sa
kinalaman sa Lent.
Yan.
Okay, so...
Okay, at doon naman sa mga kaibigan ko na mga Katoliko naniniwala kay sa Diyos. Magbuniho tayo ngayon. Meron tayong bagong papa, Pope Francis.
Oo nga, no?
Naisweet ah.
Ako, sabi ko
sinasabi ko sa... Natutuwa ba kayo dahil Jesuit?
Hindi naman.
Ako okay lang. Actually, ako, kaya ako natutuwa. Siguro mga 3 buwan before siya nahalal na papa, I started praying again. The prayer of Saint Francis. For some reason, it just came to me na we should go back to the simplicity of life that was that's even stated in the prayer of Saint Francis.
Mm-hmm.
And then nung inannounce sa Pope Francis, sabi ko, hindi aksidente 'yun.
Wow. Meron nga ako ipapadasal kay Attorney Marvin.
Imamantayan lahat. Oh, sige.
Hindi, ako, talagang dapat ganun. We should be instruments of peace.
Mm-hmm.
Diba? Where there is hatred, let us sow love.
Mm-hmm.
There's injury, pardon.
Ayan.
There's a spare hope. Uh-huh. O, bakit natatanong? Alam ko yun. Kasi bago ako naging Atenista, ako ay pinalaki ng mga Kapuchin dati. Sila ang patron saint ng mga Lourdes ay si Saint Francis of Assisi.
Kaya pala
ang
bait-bait mo.
Oo, bait-bait ko talaga. Kitang-kita nyo. Nagpapalit na nga ako ng ano eh. Sige, magandang gabi sa inyo lahat.
Okay, maraming salamat po. Ito si Ben Blones. Magandang gabi. Maraming salamat kay Orly Lopez at saka kay Rory Bumatayo. Samantalang oras, 8:00.